Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру – це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
Вітаю вас, дорогі слухачі! Мабуть, кожному знайомий весільний марш Мендельсона. Та навряд чи відомі подробиці життєвого шляху його автора. Майбутній композитор з'явився на світ Божий 3 лютого 1809 року у німецькому Гамбурзі, місті мостів. В цьому, другому за розміром місті Германії, є понад 2000 мостів. Більше, ніж в Лондоні, Венеції та Амстердамі разом взятих. Батько Фелікса, Авраам Мендельсон, був банкіром, а дід – Мойсей Мендельсон, знаменитим філософом, перекладачем і тлумачем біблійних текстів, який отримав від своїх співвітчизників прізвисько «Німецький Сократ». Завдяки нажитому батьком багатству, Мендельсон-молодший зростав в атмосфері достатку і навіть розкоші, отримуючи з надлишком все, що потребував. Лише одне затьмарювало його дитячу душу – його єврейське походження. Кажуть, що одного разу 7-літній хлопчик повернувся додому в сльозах і розповів батьку, що коли на концерті в музичній школі він разом з хором виконував «Страсті за Матвієм», хлопчики сміялись над ним. Причиною насмішок були єврейські корені Фелікса. Вони казали: «Ви тільки подивіться на цього єврея! Він співає Христу!» Недовго думаючи, Авраам Мендельсон взяв своїх дітей і охрестив їх у християнську віру в найближчій лютеранській церкві. Його насправді мало хвилювали євангельські істини та цінності. Але він надіявся таким чином захистити свою сім'ю від насмішок і пригнічення, яким піддавались єврейські діти в тодішньому християнському суспільству. Через 6 років після того Авраам Мендельсон і його дружина також прийняли хрещення в церкві, залишаючись при цьому суто формальними, навіть чужими релігії прихожанами. В одному зі своїх листів Мендельсон-старший напише: «Мендельсон є християнином не в більшій мірі, ніж Конфуцій є іудеєм». Музичний талант хлопчика проявився рано. Перші уроки гри на фортепіано він отримав в 6-літньому віці від своєї матері, яка була дуже освіченою жінкою. Батько вирішив підтримати музиканта-початківця і найняв найкращих вчителів, які допомогли Феліксу освоїти фортепіано, скрипку і розвинути вокальні здібності. Починаючи з 9-літнього віку, підліток виступає з концертами, а також створює власні твори, сонату для скрипки і фортепіано, мелодії для органу. Невдовзі після цього до нього приходить слава диригента. А в його колекції особистих творів буквально за декілька років з'являються біля 50 мелодій. По успіху в такому ранньому віці з ним міг зрівнятись хіба що Моцарт. Важливою подією його юності був виступ перед знавцями музики Германії, які оцінили його гру на найвищому рівні. Тоді Мендельсону було 12 років. Сам Фелікс Мендельсон так висловився про свій підхід як композитора: «Я вважаю неможливим створювати музику, яку я не відчув цілком. Це здається мені неправдою, адже ноти мають такий же визначений зміст, як і слова. Можливо, навіть ще більш визначений. Те, що звичні люди висловлюють словами, музикант передає за допомогою мелодії. Але цей зміст треба осягнути, чи, як каже композитор, відчути. І це відчуття зародилось в його душі, коли він вирішив ближче познайомитись з творчістю свого попередника, іншого відомого німецького композитора Йоганна Себастьяна Баха. У його «Страстях за Матвієм» Мендельсон відкрив для себе спасаючу вістку Євангелії. Спочатку «Страсті» були написані Бахом як твір для хору і оркестру, призначені для виконання в церкві під час богослужіння. Музика і слова «Страсті» нагадували, оживляли в душах віруючих біблійну оповідь про страждання Христа. Разом зі своїм другом Мендельсон організовує оркестр і хор з 400 чоловік, щоб виконати «Страсті» за Матвієм для берлінської публіки. Успіх був приголомшливим. Та ще важливішим є те, що саме цей твір привів Мендельсона до віри в страждання і смерть Христа як викупну жертву за гріхи людини. Він твердо повірив в богонатхненість Слова Божого. Невдовзі йому запропонували написати щось для святкування 300-літньої річниці Аугсбурзького віросповідання лютеранської церкви. Він погодився, почав вивчати життя Лютера і був сильно вражений, читаючи про духовні пошуки реформатора. Невдала спроба Лютера знайти Бога в стінах монастиря, його відкриття того, що Бог відриває себе смиренним людям через віру в Христа, драматичні переживання Лютера при його наверненні до Бога і його досягнення, вчинені з Божою допомогою. Все це глибоко запало в душу Мендельсону. Його переживання знайшли відображення в симфонії Реформації, а в найбільш сильній її частині міститься парафраз гімну Лютера «Твердиня наша, вічний Бог». Пізніше він завжди мав при собі копію гімну Лютера, що служило йому духовною допомогою і підбадьоренням. Завдяки очевидному таланту і спонсорській підтримці батька Фелікс Мендельсон відвідує з концертами Англію, Італію, Францію, стаючи все більше і більше популярним. Він відчував творче задоволення, і успіх його був явним. Однак, як часто буває, злети різко змінюються падіннями. Таким падінням стала невдала спроба зайняти посаду директора музичної академії в Берліні. Розчарований невдачею, Мендельсон розмірковує про те, за що він тримається в цьому житті, заради чого живе і бореться. Змирившись з тим, що в Берліні місця йому не знайшлось, він приймає пропозицію зайняти посаду музичного керівника нового театру в Дюссельдорфі. Тут йому приходять бажання написати ораторію «Павло». Ораторія – це великий концертний твір на певний сюжет. Мендельсон відчуває, що історія цього великого апостола і його навернення з юдаїзму в християнство дуже схожі на його духовний шлях – пошуки його душі. «Моя ораторія приносить мені все більше і більше радості», – пише він в листі своїй молодшій сестрі. Текст ораторії Мендельсон попросив написати свого друга по Берлінському університету, лютеранського пастора Юліуса Шубрінга. Поки йшла робота над Павлом, помер батько композитора, який був для нього натхненником і опорою. Відчуття самотності, яке наповнювало душу Мендельсона, змушувало його шукати потіху у вірі, яку він почав набувати. Друзі часто бачили його з Біблією в руках, читаючого дії святих апостолів і послання Павла. В результаті за півтора року наполегливої роботи двохгодинна ораторія була готова. Прем'єра в Дюссельдорфі, а потім в Лейпцигу, зібрала безліч слухачів і пройшла з приголомшливим успіхом. На фоні зовнішнього успіху Мендельсон, подібно до першого чоловіка Адама, відчував, що недобре йому бути одному. Він вирішив запропонувати руку і серце скромній, милій і досить освіченій Сесіль Жан Рено, дочці французького пастора реформатської церкви. Їхнє весілля відбулось у Франкфурті, після чого вони прожили разом 10 років до самої смерті Мендельсона. Щоправда, знаменитий весільний марш не звучав при виході молодят з церкви. Він буде написаний лише через 5 років після цього. В їхній сім'ї народилось 5 дітей. а їхній шлюб став відомий як один з найбільш щасливих шлюбів століття. Чому в цей період свого життя він почав писати музику на слова 42-го псалма, в якому сказано: «Як клине той олень до водних потоків, та клине до тебе, о Боже, душа моя». Можливо, тому що коло його близьких молодих друзів зневажали його релігійні переконання і висміювали його очевидну любов до Спасителя. Як казав Давид у цьому псалмі: «Сльоза моя стала для мене поживою вдень та вночі. Коли кажуть мені цілий день, де твій Бог?» Мендельсон переконався, що людина може бути самотньою в цьому людному світі. З 1843 року у Лейпцигу завдяки зусиллям Мендельсона відкривається перша в Германії консерваторія. Сам композитор стає її керівником, запрошуючи викладати в ній кращих музикантів світу. Приблизно в цей час народжується знаменита п'єса «Сон в літню ніч», частиною якої і став знаменитий весільний марш. Під час поїздок в Англію Мендельсона запрошують в Букінгемський палац, де він дає концерти для королеви Вікторії і принца Альберта. Саме вони й вирішили вперше використати тепер відому мелодію при одруженні їхньої дочки в 1858 році. Серед останніх робіт композитора виділяються дві ораторії – «Ілля» і «Христос». Остання так і не була завершена. Задум Іллі як оповідь про служіння пророка в часи всезагального боговідступництва пов'язаний з відчуттям боротьби, яку переживав Мендельсон в своєму серці. Германія того часу була колискою лібералізму, а ліберальне християнство – це світське християнство. Його прихильники не вірять в основні біблійні істини. Так і в ті часи ознакою освіченості вважалось невірство в істинність і богонатхненність Біблії. А боротьба за віру зводилась до висміювання, на їхню думку, релігійних фанатиків, які вперто продовжували вірити в традиційні доктрини християнства. Мендельсону перепадало по-особливому. Критики християнства виступали проти нього разом з тим, хто осуджував його за перехід з юдаїзму в християнство і зраду віри батьків. В цей період він почав усвідомлювати шлях пророка Іллі, відкинутого всіма. У своїх щоденниках, написавши перші ноти нової ораторії, композитор зізнався, що він хотів би знайти такого ж ревнителя по Богу в теперішні часи, щоб він, зберігаючи вірність Богу, руйнував би капища жерців, як це робив Ілля, і повертав би людей до віри. Перш ніж була завершена робота Мендельсона над Іллею, він написав ще декілька духовних творів і псалмів, включаючи всесвітньо відомий гімн хвали і англійський гімн «Почуй мою молитву». Ілля Мендельсона спричинив велике враження на багатьох, але не всі були задоволені. Він піддавався важким нападкам за свою віру в авторитет Біблії і її історичну точність. Дехто його висміював за те, що вони повністю ігнорували погляди ліберальних богословів. Адже Мендельсон прагнув через свій хоральний твір висловити біблійний погляд на світ. Коли під час останнього візиту в Англію Мендельсон диригував виконанням Іллі на лондонській сцені, принц Альберт надіслав йому програму, на якій власноручно написав: «Благородному художнику, який, не дивлячись на оточення шанувальників Ваала, знеціненого мистецтва, виявився, завдяки своєму генію і знанням, в змозі зберегти вірність служіння істинного мистецтва великому творцю». Цю високу оцінку Мендельсон отримав незадовго до своєї смерті, у віці 38 років. Через півроку після цього, переживши інсульт, він відійшов у вічність у своєму рідному домі в Лейпцигу. «Час летить стрілою, хоча хвилини повзуть», казав композитор, і сьогодні його слова звучать нам нагадуванням. Вони закликають нас мудро використовувати ті миті життя, які Бог подарував нам як увертюру, тобто вступ до вічності.
Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.